COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Hoxe soubemos que a veciña de Santiago enferma de ela e que pedira no seu día a eutanasia sen que a súa nai deixara entrar na casa os servizos sanitarios que ían levala ao hospital para aplicala, solicita agora pospoñer indefinidamente esta decisión e que non se lle practique a eutanasia. Dende que a nai non abriu a porta aos sanitarios ata hoxe pasaron apenas 3 semanas. Que ten acontecido en este tempo? Contanolo Polonia Castellanos, de Abogados Cristianos, que é a organización que apoiou a nai dende o principio.
Neste caso hemos tenido la suerte de que gracias a la madre de Belén, una madre coraje, gracias a que interpusimos acciones legales, hemos ganado un poquito de tiempo para que Belén se arrepintiese y vea que quiere seguir viviendo, porque al final la vida se impone. Pero desgraciadamente, si no hubiésemos intervenido, pues Belén no hubiese tenido derecho a arrepentirse, porque hace ya 3 semanas estaría muerta.
Iso sí, Belén está a tratamento psicolóxico, pero sen dúbida que o seu caso abre a porta a unha reflexión. Tería que ser obrigatorio ese tratamento antes de que un enfermo tome a decisión de solicitar eutanasia.
Entonces ella ha visto el cariño de su madre, ha visto que merece la pena vivir, está en tratamiento, está hablando ya con un psicólogo, que esto es lo que tenía que haber hecho el médico. Pero bueno, lo hemos conseguido la madre y nosotros. Y yo creo que al final, pues siempre sobresale, la verdad, sobresale el instinto natural, que es el de sobrevivir, no el de morir.
Desde que entrou en vigor a lei de eutanasia en xuño de 2021, foron máis de 50 solicitudes presentadas en Galicia, pouco máis de 20 as aprobadas, e 8 os casos nos que se aplicou o dereito á morte voluntaria. Nova que che contamos na linterna de COPE Galicia, na que temos moito máis que contar ata as 8, como escoitar as reaccións á decisión de España e de Europa de deixar a Galicia fora da conexión futura de hidróxeno verde, pero antes e cos saúdos de Íñigo Landa, tempo para o tempo. Que vai mudar nas vindeiras horas, choveu hoxe en toda a comunidade autónoma, de feito vento do suroeste que meteu humidade e chuvias en Galicia, rola a noroeste esta noite, o que vai provocar mañá un descenso das temperaturas e chubascos que serán intermitentes e máis probables no leste da comunidade. De feito, mañá pola noite actívase aviso por neve en alturas de máis de 1400 metros nas montañas de Ourense. Ollo se circulas na A52 na provincia de Ourense porque hai retencións a altura de Verín por un accidente. Tamén hai que circular con coidado día a Dirección Xeral de Tráfico pola A8 entre Abadín e Mondoñedo por néboa no Alto do Fiouco. E informa o 112 dun accidente en Abadín esta tarde despois de que un camión cisterna que transportaba leite colidira contra un coche e acabara emborcado. Accidente que deixou unha persoa ferida e que provoca interrupción do tráfico no quilómetro 22 da estrada provincial LU113 en Moncelos. A lo menos ata aí uns minutos seguía pechada esta estrada xa que os servizos de emerxencia trataban de limpar toda esta zona.
COPE Galicia.
Estar informado.
Xa onte contábamos nesta mesma linterna decisión da Comisión Europea a instancias do Goberno de España de deixar sen financiamento europeo a conexión do hidroluto de hidróxeno verde entre Guitiriz e Zamora, o que na práctica deixa Galicia illada nas conexións desta enerxía de futuro. Paula Pájaro enumera os motivos polos que esta decisión é tan grave para Galicia.
Primeiro, o hidróxeno é un dos combustibles do futuro, pras fábricas, pros vehículos e incluso pros barcos. Segundo, para que sexa verde, debe producirse con enerxías renovables, eólica, por exemplo. E vento en Galicia temos moito, é dicir, temos potencial para ser líderes en hidróxeno verde. E terceiro, están en marcha proxectos por 250 millóns de euros, os máis importantes, nas Pontes, Cerceda e Arteixo.
Grazas, Paula. Todo isto non significa que non se podan poñer en marcha proxectos e plantas de hidróxeno verde en Galicia, pero si limitan a súa distribución á súa comunidade autónoma e non a outros puntos de España ou de Europa. E pone en risco outro montón de investimentos. José Ramón Ferreiro é presidente da Asociación Galega do Hidróxeno.
Que si tú non tienes unha boa vía de comunicación, non vas a invertir en nuestra comunidad como el AVE, unha autopista, pues la nuestra A6, nuestra P9. Es que, a ver, las conexiones, pues hoy son vitales, ¿no?
Xa veremos que din agora dende o Goberno de España para xustificar esta decisión e tamén que di Enagás, empresa pública que sempre defendeu a conexión de Guitiriz e Zamora. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, dixo hoxe que non é para tanto.
Galicia non vai a quedar fora nin do hidróxeno verde, nin das enerxías renovables, nin dende logo, dicir, de todo este potencial que temos, dicir, para estas novas enerxías alternativas.
Aquí non se fala de quedar fora desas enerxías verdes, falase de quedar illados, que é distinto, pero tamén é malo. E sen xustificación técnica, segundo dixo hoxe a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana.
Chama moitísimo a atención, se observa como vai ascendendo a liña, pasando polo País Vasco ata chegar a Cataluña. ¿No? Entón, unha vez máis, nos reclamamos igualdade de oportunidades e de condicións entre os territorios.
Que se pode facer agora? Hai marxe de reacción para revertir esta decisión? Semella difícil, pero na Xunta creen que sí.
Nos imos facer todo o que se poida facer, dende reclamalo públicamente, porque creemos que é un dereito para os galegos e as galegas, é un instrumento máis para consolidar a nosa política industrial, imos reclamalo dende o punto de vista formal.
Xa veremos. Deixamos o hidróxeno e falamos de política. Se alguén no Partido Socialista de Galicia pensou en algún momento que era posible buscar unha coalición con Sumar para as eleccións autonómicas, que vayan desbotando a idea, porque Yolanda Díaz falou hoxe de Globo Sonda e ten moi claro que Sumar vai só en as 4 provincias as autonómicas galegas, aínda que o socialista González Formoso negou tamén hoxe a Mayor.
Que non hai ningunha conversa con Sumar para concurrir ás eleccións autonómicas.
A información que se ha dado en un medio de comunicación hoy é radicalmente falsa. Sumar tiene proyecto propio.
Por certo, a esta mesma hora, o escritor e politólogo Alfredo Conde presenta en Santiago o seu último libro A Conto do Político, no que narra en primeira persoa algún dos episodios políticos e culturales máis alientables da segunda metade do século pasado en Galicia, onde el foi actor directo, dende a esquerda e dende a dereita, o que leva a reivindicar a Alfredo Conde a equidistancia política.
Claro que é posible. Os gobernos de coalición son necesarios. Algún día teremos un goberno de coalición entre os dous grandes partidos e implicará eso a reforma dos puntos exactos que a Constitución, según eu entendo, reclama.
Por certo, son mundiais as anécdotas que conta Alfredo Conde no seu libro, por exemplo, a xélida benvida de Fidel Castro cando acompañou a Manuel Fraga a segunda visita a Cuba, e tamén é mundial o debate en Voces Teibes por se Andrés do Barro e Juan Pardo tiñan que entrar nese movemento cultural galeguista, e finalmente o debate rematou cun non. Mentre se mudando de asunto, a Xunta de Galicia comezou hoxe a repartir en coles e institutos de toda a comunidade os puntos laranxa, onde os estudantes poderán deixar denuncias de casos de acoso que sufran ou que vexan sufrir a compañeiros. Alfonso Rueda estivo esta mañá nun cole de Poio.
O que espero que non haya que usalo nunca, pero se alguna vez algún están abusando del ou dela, non quere que se sepa ou ten medo, pero non quere decirlo directamente a un profesor ou profesora, pois se escribe un papel aí e conta que lle está pasando, eso vai ser bo para todos.
Estes van a ser os puntos laranxa. Imos con máis. O xulgado de violencia sobre a muller acorda o ingreso en prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido este pasado luns na cidade da Coruña por agredir con arma branca a súa parella. Está investigado por un delito de homicidio en grado de tentativa ou de lesións agravadas, algo que se vai determinar ao longo da instrucción. Sen deixar os tribunais, foi confirmada polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia a sentenza de 11 anos e 3 meses de cárcere a un pai por abusar sexualmente de forma continuada da súa filla maior, obrigala a mendigar nas rúas de Santiago e agredir de forma habitual tanto a ela como a súa irmá. O tribunal tamén condena a súa esposa, nai das menores, a 2 anos e 9 meses de cárcere como coautora dos delitos. En Valdeorras, a Louseira, Irosa, Samaca e os comuneiros dos Montes de Portela e Trigal chegaron a un acordo que garante os máis de 200 empregos desta empresa e deixas en efecto o desafiuzamento ordeado por sentenza judicial, alzamento que se chegou a materializar esta mañá co precinto das instalacións por parte da Policía Judicial tras romper a comunidade de Montes un acordo previo, pero en poucas horas semella que volveu a haber acordo. Desartellada unha das principais redes de distribución de cocaína do noroeste de España, con 6 detidos en Pontevedra e un máis en Xixón. A Policía Nacional intervén 60 45 kilos de cocaína, case 8 de hashish, preto de 2 millóns de euros e 4 inmobles valorados en 350.000. E ao longo desta tarde foi quedando restablecido o suministro de auga en boa parte do Concello de Ribeira, que quedou interrumpido esta mañá tras a rotura dunha tubaxe da conducción xeral por parte de operarios dunha obra. O corte de auga afectou a zonas industriais e a grandes empresas conserveiras que tiveron que suspender quendas de traballo de centos de empregados. Seguimos na linterna contando todo o que te interesa con Expósito.